Picha namba 21. Kineni duto wasebedo kwa puonjore ewi Gideon gi Samson, kendo waparo kusewinjo duto mosetimore. Bang' higni mang'eny gi lala kane ji ariyo gi osetho, Yesu Kristo nobiro e piny ka. Nonyuole gi bikra, nowuotho, noloso, kendo nodak kaka ng'ata ng'ata. Chieng' moro Yesu noromo gi ng'at mane nigi jochiende kuome. Ok onyal rwako nanga nanga kuome, kendo onge ng'ama ne nyalo tweye kata matin. Nikech jochiende mane nie iye ne nigi teko ahinya. Kane jalo neno Yesu, nopodho bute kendo nowacho niya, "Ang'o midwaro timo koda, Yesu, nyathi Nyasaye mangima?" Bang'e Yesu nopenje ni nyingi ng'a. Nodwoko ni oganda, nikech ne nitie jochiende mang'eny e iye. Jochiendego nohombo Yesu kakwaye ni kik oriembgi ma gidhi e bur matut maonge gikone, ni mondo okegi gidhi gidonjgi kuom anguche mane ni machiegni kanyo. Bang'e Yesu noyie kendo giduto negidhi gidonjo kuom ngurue. Bang'e anguchego nochako ng'wech matek karingo kakalo pidhe mag nam ma gidhi gidonjo e nam ma githo kuro. Inyalo neno kaka jochiende bende uluru Yesu masidang. Kata gin ging'eyo ni Yesu en jalo man gi teko moloyo kata jatendgi. Kikuru itu ni Yakobo, madonga riyo matinda 19, wacho niya, "Donge iye ni Nyasaye en achiel? Mano ber. To kata mana jochiende bende nigi iye makamano. To iye gino miyo giri gikirni. Nyisa, ng'ami iyego kendo milamo?" Jochiende kod chuny mag jochiende koso Nyasaye manie polo malo. Jomoko kuom wacho ni gin jo Kristo, to pod gidhi kuom jondagla, jonek, jojuogi, ka gidwaro kendo gidwaro jogo mondo okonygi. To jogi duto gin onge gima ginyalo konyogigo. Siepna, ok inyal tiyo ni ruodhi ariyo, to inyalo tiyo na achiel kende. Yer mana kawuono, ruoth minyalo tiyone.